รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน
จีนกำลังกลายเป็นจิ๊กซอตัวใหญ่ที่โลกขาดไม่ได้ขณะเดียวกันก็เป็นเสมือนแม่เหล็กตัวใหญ่นะที่ดึงดูดนานาประเทศจีนเนี่ยแสดงท่าทีหรือบทบาทในลักษณะที่อยากยืนอยู่เบื้องหลังไม่อยากให้โลกมองจีนในฐานะผู้นำทางการเมืองการทหารแม้ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าบรรยากาศของโลกทิศทางของโลกเนี่ยมันมุ่งเข้าสู่จีน
สวัสดีค่ะเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าจีนเนื้อหอมสุดๆไปเลยนะคะเพราะว่ามีคณะของต่างประเทศเนี่ยไปเยือนกันหัวบันไดไม่แห้งแต่ถูกโลกจับตามองก็อยู่ที่การเยือนของผู้นำระดับชาติที่สำคัญ2ชาตินั่นก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาในช่วงวันที่14ถึง15พฤษภาคมแล้วก็วลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียช่วงวันที่19ถึง20พฤษภาคมแต่ก่อนหน้านั้นนะคะวันที่6พฤษภาเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก็ไปเยือนมาแล้วไฮไลท์ถูกจับตาที่การเยือนของ2ผู้นำชาติมหาอำนาจเพราะมีผลต่อกันอย่างมากๆโดยเฉพาะผลที่เกิดขึ้นหลังจากการพบปะการเจรจาก็จะนำไปสู่การคาดการอนาคตของความสัมพันธ์ของชาติมหาอำนาจทั้ง3นี้ที่มีผลต่อโลกอีกหลายพื้นที่ที่กำลังอยู่ในสถานการณ์มีความไม่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นการสู้รบที่ตะวันออกกลางเรื่องของวิกฤตยูเครนเรื่องของไต้หวันมองจีนมุมใหม่วันนี้จะคุยเรื่องนี้กันค่ะการเยือนของ2ทริปเนี่ยเหมือนและต่างกันยังไงและผลที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อโลกส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไรรวมทั้งไทยด้วยคนที่จะคุยเรื่องนี้เป็นใครไปไม่ได้นะคะดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการทุกท่านครับ
เอาที่ทริปของทรัมป์ก่อน
实现中华民族伟大复兴和让美国再伟大完全可以并行不悖相互成就造福世界
We had extremely positive and productive conversations and meetings today with the Chinese delegation earlier and this evening is another cherished opportunity to discuss among friends some of the things that we discussed today all good for the United States and for China and it was a great honor to be with you
รัฐมนตรีต่างประเทศหวังอี้มาแถลงหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะบอกว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนกับการที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับมา Great Again ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันทำคู่กันได้ไม่ได้ขัดแย้งกันแล้วก็ต้องการจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยก้าวข้ามกับดัก Thucydides สร้างรูปแบบความร่วมมือและความสัมพันธ์ใหม่ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์ค่ะโดยยึดความร่วมมือเป็นหลักแข่งขันอย่างสร้างสรรค์แล้วก็สามารถจะควบคุมความเห็นต่างได้ในระยะยาวแล้วก็ต้องเป็นทิศทางของความร่วมมือในเรื่องของสันติภาพด้วยมันมีหลายดีลที่น่าสนใจที่ปิดได้อย่างล่าสุดเนี่ยก็มีแถลงของกระทรวงพาณิชย์และทางการค้าของจีนว่า Boeing 200ลำเนี่ยจะมีออเดอร์สั่งซื้อแน่ๆซึ่งก็เป็นไปอย่างที่ทรัมป์ได้พูดเกินๆเอาไว้และมีข้อตกลงอื่นๆด้วยค่ะอยากให้อาจารย์โฟกัสไปที่ไฮไลท์ใหญ่ๆเอาของทรัมป์ก่อนว่าทริปนี้เนี่ยมันสำเร็จยังไงและมันทำให้เกิดทิศทางเชิงบวกกับปัญหาภาษีที่มันน่าจะคลี่คลายมีการตั้งบอร์ดการเจรจากันยังไงบ้างฮะอาจารย
์ถ้าเราดูกรณีของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เมื่อ9ปีที่แล้วกับในครั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความสำคัญกับมิติเชิงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างกันค่อนข้างมากและยิ่งครั้งนี้เนี่ยจะเรียกว่าบรรยากาศและสิ่งที่มันคุกรุ่นตลอดห่วงปีหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากสงครามการค้าไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยเชิงวิทยาศาสตร์ต่างๆความคิดเห็นที่แตกต่างกันในหลายๆเรื่องระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันยิ่งทำให้การพบปะหารือในครั้งนี้เนี่ยถูกจับตามองผลการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีนัยยะความสำคัญค่อนข้างสูงนะครับเพราะมันปรับจูนท่าทีความคิดเห็นรวมทั้งลดแง่มุมของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนลงไปได้มาก เหมือนกับตบให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยกลับเข้าสู่แนวทางของความร่วมมือระหว่างกันที่ควรจะเป็นเพราะเราต้องไม่ลืมว่าสหรัฐกับจีนเป็นมหาอำนาจลำดับ1และลำดับ2ตามลำดับถ้าเวลาประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยไม่จับมือกันหรือไม่ให้ความร่วมมือระหว่างกันเนี่ยมันกำลังบอกว่าโลกอ่ะเสียหายไม่ใช่แต่เฉพาะสหรัฐและจีนเท่านั้นนะที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบงั้นผมมองครั้งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในมิติเรื่องของสิทธิเกษตรที่สหรัฐก็อั้นมานานเนาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นแนวโน้มของการซื้อหาถั่วเหลืองของจีนเนี่ยมีแนวโน้มลดลงแล้วก็หันไปซื้อหาจัดซื้อจากบราซิลเพิ่มมากขึ้นมาครั้งนี้โอ้ไบรอันทรัมป์หอบผลงานกลับไปทำคะแนนเสียงกับเกษตรกรที่สหรัฐได้เพราะว่าจีนรับปากว่าเอาละจะพิจารณาจัดซื้อถั่วเหลืองนะมูลค่าแสนกว่าล้าน200,000 ล้านในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเราเห็นการอันนี้อาจจะเป็นการแถลงข่าวนะว่าจีนจะปลดล็อกใบอนุญาตการนำเข้าเนื้อหมูสหรัฐอเมริกาที่จะส่งออกมาเข้าตลาดจีนที่ในห้วงเวลาหลังเนี่ยถูกแขวนไว้เป็นปีจะทำให้โอกาสของวงการปศุสัตว์นะครับของสหรัฐเนี่ยกลับมาเติบโตขึ้นกลับมาแข็งแกร่งและได้รับประโยชน์จากตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดที่บริโภคเนื้อหมูมากที่สุดในโลกในด้านของสินค้าอื่นๆผมคิดว่าสิ่งที่โลกจับตามองอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากสงครามการค้าโดยตรงก็คือไอ้ตัวสงครามเทคโนโลยีจีนและสหรัฐตอบโต้กันผ่านการระงับการส่งออกชิปคุณภาพสูงจากสหรัฐเข้าสู่จีนแล้วจีนก็บอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็จะยกเลิกใบอนุญาตนะการส่งออกแร่หายากสู่ตลาดโลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นโดยเพราะยิ่งสหรัฐตรงนี้ก็ได้รับการคลี่คลายในการประชุมหารือในครั้งนี้แม้กระทั่งการปรับปรุงท่าทีเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่านะวีซ่านักเรียนวีซ่าผู้คนนักธุรกิจต่างๆก็เท่ากับว่าการไปมาหาสู่ระหว่างกันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับตลอดจนประเด็นที่เมื่อสักครู่คุณโสภิตแตะไปนะครับเรื่องของโบอิ้งแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยจีนอาจจะรับปากนะหรือมีการหารือกันที่ตัวเลขประมาณ200ลำนะครับซึ่งอาจจะต่ำกว่าสัญญาเดิมที่มีการลงนามมีการตกลงกันไว้ที่500ลำแต่ก็เป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดีต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดว่าความพยายามที่ทั้งสองฝ่ายอยากจะเห็นความตกลงในครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยผมคิดว่าโลกจะได้รับประโยชน์และแน่นอนสหรัฐและจีนก็จะได้รับประโยชน
์ถ้าร่วมมือกันได้ดีข้อขัดแย้งคลี่คลายลงก็เชื่อว่าคนทั้งโลกคงจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกนะคะซึ่งดีลรอบนี้เนี่ยในการมาคุยเนี่ยก็มีข้อสรุปอีกหลายประเด็นที่สำคัญรวมทั้งการขอขยายระยะเวลาการระงับภาษีศุลกากรแล้วก็เรื่องของการลดภาษีที่มีมูลค่าประมาณสัก30,000 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยแล้วก็อีกอันนึงที่มีข้อริเริ่มในการจัดตั้งคณะกรรมการการค้าสหรัฐจีนนะ US China Board of Trade นะคะความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยเป็นยังไงในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนกำแพงภาษีเนี่ยส่งผลกับจีนอยู่บ้างแต่ว่าในภาพรวมแล้วก็ไม่ได้กระทบหนักมากเพราะว่าจีนยังมีการส่งออกที่โตขึ้น 6.1% โดยประมาณแม้ว่าปีที่แล้วเนี่ยการส่งออกไปที่สหรัฐจะลดลงประมาณ 20% อันนี้เหตุผลก็คือว่าเพราะจีนเนี่ยเขาหาตลาดใหม่ที่ส่งออกไปเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้อันดับหนึ่งที่เป็นคู่ค้ากับจีนก็คืออาเซียนแล้วนะคะที่เพิ่มขึ้นประมาณ 13.4% รองลงมาก็เป็นสภาพยุโรปแล้วก็แอฟริกาด้วยซึ่งสถานะตอนนี้เนี่ยจีนเกินดุล US อยู่ประมาณสัก 1.19 ล้านล้านเหรียญสหรัฐมาดูอีกทริปหนึ่งค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซีย4วันให้หลังก็ไปเยือนจีนเหมือนกันแล้วก็ถูกจับจ้องมองเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีท่าทีของบรรยากาศการต้อนรับที่ไม่ได้ขึงขังทางการโออาแบบสเตทวิสิตละแต่เหมือนเพื่อนเก่ามาเยือนกันแล้วก็คำที่ประธานาธิบดีเรียกขานซึ่งในการเยือนของผู้นำรัสเซียรอบนี้เนี่ยเป็นครั้งที่25ละมีรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็เป็นเมมเบอร์ของคณะกรรมการโปลิตบูโรนะคะคุณหมังอี้ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยเนี่ยไปต้อนรับแล้วก็โอกาสสำคัญของปีนี้ระหว่างจีนกับรัสเซียก็คือเป็น30ปีของการสถาปนาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซียรวมทั้งเป็น25ปีของการลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันในการพบปะนะคะก็จะเห็นความชื่นมื่นเป็นไปด้วยดีสำหรับการเจรจาแล้วก็มีข้อสรุปหลายอย่างที่น่าสนใจจากการเยือนในครั้งนี้ด้วยรวมทั้งโครงการท่อส่งก๊าซ Power of Siberia 2ที่จะเชื่อมรัสเซียกับจีนผ่านมองโกเลียที่จะมีการ ทำให้การเพิ่มการซื้อขายก๊าซจากรัสเซียไปหาจีนเนี่ยได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกเกือบเท่าตัว
провели содержательные переговоры друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства.
โดยเฉพาะปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่สำคัญสำหรับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับรัสเซียครบรอบ30ปีในปี2569นี้นะคะและเป็น25ปีของการลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศถ้าดูเรื่องของการค้าการขายระหว่างกันรัสเซียเนี่ยที่ถูกแบนจากหลายๆชาติฝั่งยุโรปมาก็ได้พึ่งพาจีนในการเป็นลูกค้าคนสำคัญกระทรวงพาณิชย์จีนแถลงมาบอกว่าปีที่แล้วการค้าทวิภาคีของสองฝ่ายมูลค่าเกิน 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสูงติดต่อกันมาเป็นปีที่3ละปีที่แล้วได้ 2.28 แสนล้านเหรียญสหรัฐจีนนี่ถือเป็นคู่ค้าอันดับ1ของรัสเซียมายาวนานถึง16ปีปีนี้ก็มีการเฉลิมฉลองอีกวาระหนึ่งคือวาระของปีแห่งการศึกษาระหว่างสองชาติโดยเฉพาะนโยบายฟรีวีซ่าทำให้คนจีนเข้าไปเที่ยวรัสเซียได้เพิ่มขึ้นเฉพาะแค่ไตรมาสแรกของปี2026นี้ก็เกินกว่า 150,000 คนเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 50% นะคะและปีที่แล้วคนรัสเซียก็ไปเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นอีกกว่า 33% อันนี้เป็นตัวเลขให้เห็นว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดชื่นมื่นเหลือเกินจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งของการพบปะกันเนี่ยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินถึงขั้นออกปากเลยนะคะพูดเป็นภาษาจีนค่ะบอกว่าไม่ได้พบกัน1วันเหมือนกับผ่านไป3ฤดูกาลก็เรียกว่าเอาใจจีนด้วยทีนี้ในการเยือนครั้งนี้เนี่ยมีข้อตกลงสำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการจะซื้อขายพลังงานที่รัสเซียถือว่าจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ให้อาจารย์ช่วยประมวลอีกครั้งได้ไหมคะว่าดีลที่ได้เนี่ยนอกเหนือจากเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกระชับมิตรแล้วก็เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วมีประเด็นอะไรที่เป็นข้อตกลงที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันเพิ่มขึ้นคะ
การเยือนของประธานทรัมป์กับปูตินเนี่ยจะมีมิติที่แตกต่างกันในเชิงลึกค่อนข้างมากเหตุผลสำคัญก็เพราะว่าอย่างที่คุณโสภิตเกินไปเนี่ยประธานปูตินกับประธานสีจิ้นผิงเนี่ยมีระดับของความแนบแน่นระหว่างกันยึดโยงตั้งแต่ระดับประเทศลงมาระดับผู้นำที่ลึกไปในเรื่องเป็นการส่วนตัวระหว่างกันเนี่ยค่อนข้างลึกซึ้งไม่มีความขัดแย้งใดๆระหว่างทางตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทำให้ทุกครั้งที่พบกันนะระดับของความแนบแน่นความใกล้ชิดมันก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยตอนเอาสัก3ครั้งหลังแล้วกันประธานาธิบดีปูตินเยือนจีนร่วมพิธีเปิดกีฬาแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปี2022ที่ปักกิ่งตอนนั้นเนี่ยกลับไปไม่กี่วันเองนะไม่กี่สัปดาห์เองนะก็บุกยูเครนก็เหมือนกับมีการมาหารือนะมาแจ้งกับจีนล่วงหน้า2ปีต่อมารับตำแหน่งในสมัยที่5เสร็จถามว่าไปไหนเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรกมาพบท่านสีจิ้นผิงอันนี้ก็เป็นการตอกย้ำถึงระดับความสำคัญของจีนกับความสัมพันธ์ที่มีกับรัสเซียมาในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันผ่านไปอีกประมาณ2ปีเหมือนกันเราก็เห็นท่านปูตินเยือนและเป็นการเยือนภายหลังการเดินทางกลับไปของท่านทรัมป์เพียงไม่กี่วันมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างต่อโลกภายนอกที่จับตามองอยู่
ลำดับเวลาของการเยือนก็มีประเด็นค่ะเพราะที่จริงก็เกือบจะเหมือนเกิดไม่ได้แล้วต้องล่มไปละเพราะมีกรณีที่สหรัฐไปบุกอิหร่านก่อนแต่ว่าท้ายที่สุดก็เลื่อนมาจนลงตัวช่วงเวลานี้แต่ประเด็นที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้คนถูกจับจ้องมองเพราะว่าพอปูตินมาเยือนทีหลังหมายความว่าเรื่องที่คุยกับทรัมป์ก็มีโอกาสจะบอกเพื่อนเก่าได้ใช่ไหมว่าตกลงอะไรไปแล้วแล้วมันเป็นการหยั่งท่าทีกันถูกมองด้วยในยะแบบนี้ด้วยไหมคะอาจารย์
ผมคิดว่าชาวโลกคิดต่อได้ในลักษณะที่คุณโสภิตเกินไปเมื่อสักครู่นี้แต่สิ่งสำคัญคือเราจะเห็นรูปแบบการต้อนรับที่มันแตกต่างกันมากแบบที่ทรัมป์ชอบความโออาร์จีนก็ชงให้นะต้อนรับเต็มที่แต่แบบที่ปูตินมาเนี่ยด้วยความเป็นเพื่อนเก่าเจอกันพบปะหารือกันเสร็จปุ๊บจิบน้ำชาด้วยกันในกลุ่มคนย่อยเพราะนั้นมิติความลึกในเรื่องข้อมูลมันไม่ใช่การเจรจาหารือเรื่องความร่วมมือนะหรือการแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเหมือนกับกรณีระหว่างจีนกับสหรัฐแต่ตรงเนี้ยมันเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมคุณจะพิจารณาว่าเอ๊ะแล้วมีอะไรที่เขาตกลงกันมิติเรื่องพลังงานแน่นอนไอ้นี่ก็เป็นการตอกย้ำในสถานการณ์ที่อาจจะบอกว่าเกิดวิกฤตพลังงานโลกอยู่ในขณะนี้เนี่ยรัสเซียก็จะเป็นหนึ่งในทางออกหรือทางเลือกให้กับจีนในการที่จะเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน การขยายต่อเส้นทางท่อน้ำมันไซบีเรียทำให้อย่างน้อยแหล่งพลังงานของจีนได้รับการการันตีโดยเฉพาะยิ่งจากทางตอนเหนือ
ค่ะ
ขณะเดียวกันเนี่ยคุณโสภิตเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของการครบรอบความร่วมมือทางด้านการศึกษาครั้งนี้เขาก็สานต่อว่าต่อไปต้องมีการแลกเปลี่ยนมอบทุนการศึกษาระหว่างกันมากขึ้นปรึกษาและศึกษาแลกเปลี่ยนในเรื่องพวกนี้ระหว่างกันในระดับที่สูงมากขึ้นไปกว่านี้อีกเราจะเห็นเลยว่าจีนกับรัสเซียทำอะไรกันเนี่ยมีแต่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งแฟร์แบีปูตินบอกว่าโอ้ยนี่มันอยู่ในระดับที่มันไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่ยุคสมัยเป็นสหภาพโซเวียตหรืออะไรก็ตามรวมจนถึงรายละเอียดปลีกย่อยที่อาจจะสะท้อนเรื่องความร่วมมือทางด้านการเมืองการทหารระหว่างกันนะครับแม้กระทั่งการเผชิญกับความท้าทายจากระบอบประชาธิปไตยหรือการขยายตัวของ NATO นะที่จะรุกเข้ามากับรัสเซียทั้งจีนและรัสเซียพร้อมที่จะประกาศต่อสู้ในเรื่องเหล่านี้ร่วมกันอย่างที่รายงานแบบไม่มีเงื่อนไข
ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวจากสื่อตะวันตกโฟกัสไปด้วยนะคะว่าจีนล้ำหน้ามากเรื่องของการพัฒนาโดรนแล้วก็ในขณะเดียวกันรัสเซียเองก็ต้องการการสนับสนุนหรือการเสริมสร้างความแข็งแรงและแข็งแกร่งโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงในการฝึกรบอาวุธทั้งหลายมันก็อาจจะมีโอกาสที่เป็นดีลอีกความร่วมมือหนึ่งที่จะส่งเสริมกันในเรื่องของอาวุธเพราะตอนนี้รัสเซียถ้าจะมีการต่อสู้หรือสู้รบเนี่ยโดรนมันกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในแง่ของต้นทุนยุทโธปกรณ์ที่ราคาไม่แพงแล้วส่งผลที่ทรงอนุภาพก็เลยถูกจับตามองเรื่องนี้ด้วยอาจารย์คิดว่ามีประเด็นที่เป็นไปได้แค่ไหนคะ
มีความเป็นไปได้สูงที่จีนจะให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแต่อย่างไรก็ดีเราจะเห็นได้ว่าในการแถลงข่าวหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีประเด็นเหล่านี้ใส่อันนี้ก็เป็นมารยาททางการเมืองการทหารเนาะนะที่บางทีคุยเรื่องแบบนี้กันเนี่ยจีนไม่อยากจะเปิดหน้าให้โลกรับรู้จีนชอบอยู่เบื้องหลังในกรณีลักษณะแบบนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าจีนพร้อมจะให้การสนับสนุนรัสเซียแล้วก็ประเทศพันธมิตรอื่นๆอย่างเต็มที่ครับ
ค่ะดิฉันเห็น 3-4 ภาพที่เกิดขึ้นจากการเยือนของผู้นำชาติมหาอำนาจ2ชาตินี้นะคะมันมีความเหมือนและมีความต่างกันอยู่ความเหมือนอย่างที่1ก็คือว่าอำนาจของจีนโดดเด่นมากเป็นพิเศษทั้งรัสเซียทั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่สามารถละทิ้งได้ต้องกลับมาแสวงหาความร่วมมืออันที่2ก็คือว่าเป้าหมายร่วมกันของทั้ง3ชาติก็คือมองว่าอย่างน้อยที่สุดเลือกเส้นทางที่สร้างเสถียรภาพแล้วก็ไม่ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งที่บานปลายมากขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดร่วมกันเรียกว่าแสวงจุดร่วมเนาะสงวนจุดต่างแล้วก็ที่สำคัญก็คืออยากจะได้ดีลเรื่องของทรัพยากรแล้วก็เศรษฐกิจที่ลงตัวเช่นอเมริกาเองก็อยากจะเคลียร์เรื่องประเด็นแร่หายากในขณะที่ฝั่งของรัสเซียเนี่ยก็ต้องการพึ่งพาจีนจากเรื่องของการเป็นลูกค้าของพลังงานอันนี้คือความเหมือนนะคะแต่ความต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นทั้งท่าทีคือกรณีของทรัมป์มาเนี่ยเหมือนกับมาเพื่อจะสงบความขัดแย้งชั่วคราวแล้วก็มาเจรจาดีลในเชิงของธุรกิจหรือแบบคู่แข่งเนี่ยมาเจอกันเพื่อจะหาข้อตกลงยุติความขัดแย้งในขณะที่รัสเซียมาเหมือนแบบเพื่อนเก่ามาเจอกันมิตรภาพที่มีคือดีอยู่เดิมแล้วก็เสริมให้มันแข็งแกร่งแล้วก็แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนี่คือภาพที่ดิฉันเห็นนะทีนี้มันก็จะนำไปสู่ส่วนต่อไปก็คือว่าแล้วจากนี้เนี่ยสัมพันธภาพแบบนี้มันจะทำให้จีนเนี่ยเรียกว่ามีอำนาจมากขึ้นแล้วก็สามารถจะสิงดังขึ้นหรือสร้างความแข็งแกร่งของตัวเองในระยะยาวได้อย่างไรในมุมอาจารย์คะ
ครับผมเห็นด้วยทุกประเด็นเลยที่คุณโสภิตตั้งข้อสังเกตไว้จีนกำลังกลายเป็นจิ๊กซอตัวใหญ่ที่โลกขาดไม่ได้ขณะเดียวกันก็เป็นเสมือนแม่เหล็กตัวใหญ่นะที่ดึงดูดนานาประเทศจีนเนี่ยแสดงท่าทีหรือบทบาทในลักษณะที่อยากยืนอยู่เบื้องหลังไม่อยากให้โลกมองจีนในฐานะผู้นำทางการเมืองการทหารแม้ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าบรรยากาศของโลกทิศทางของโลกเนี่ยมันมุ่งเข้าสู่จีน
มีคำที่ถูกพูดเปรียบเปรยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้จีนกำลังใช้เงินก็คือพึ่งพารายได้จากสหรัฐอเมริกาที่ถือว่าตัวเองเนี่ยมีเกินดุลอยู่เนี่ยมาสร้างและทำให้เศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยแข็งแกร่งแต่ในเวลาเดียวกันพลังงานที่ได้จากรัสเซียก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญที่ทำให้จีนเนี่ยสามารถจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกได้คำนี้ไม่เกินจริงใช่ไหมอาจารย
์จีนเนี่ยพยายามใช้ประโยชน์จากทั้งสองเวทีการหารือที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสหรัฐวันนี้ก็ยังเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกยังเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมในหลายส่วนโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ที่จีนยังอยากจะใช้ประโยชน์จากส่วนนี้แต่ในทางกลับกันรัสเซีย เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ชิดติดกันมีพรมแดนยาวเหยียดระหว่างกันแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานและแร่ธาตุธรรมชาติจำนวนมหาศาลที่พร้อมจะป้อนให้กับจีนอีกหลายสิบปีหลายร้อยปีในอนาคตเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจีนเนี่ยเขาเลือกในการที่จะพูดคุยหารือแล้วแยกประเด็นระหว่างกันท้ายที่สุดผมเชื่อว่าจีนจะได้ประโยชน์จากทั้งสองประเทศนะอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจนกระทั่งบทบาทความเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจของสหรัฐจะค่อยๆลดลงแล้วก็จีนเพิ่มสูงขึ้นนะครับถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยระดับของการพึ่งพาเศรษฐกิจในมิติด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่มีต่อสหรัฐก็จะค่อยๆลดลงแต่ผมเชื่อว่ามิติของความร่วมมือนะครับที่จะมีกับรัสเซียจะไม่ลดลงนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของมิติด้านพลังงานครับ
ค่ะแน่นอนแล้วรอบนี้ก็ถือว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกทำให้มันแน่นแฟนมากขึ้นก็คือดีลเรื่องของการใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นระหว่างกันระหว่างหยวนกับรูเบิลซึ่งก็ได้ดำเนินมาเป็นระยะใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะคะจากนี้ไปเนี่ยก็เรียกว่าคงจะแบบครอบคลุมกันจะแทบทุกด้านเลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่ลดทอนเรื่องความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินที่อ้างอิงระหว่างประเทศมากขึ้นด้วยในเรื่องของการค้าการขายระหว่างกันใช่ไหมฮะอาจารย
์ครับผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ในหลายมิติด้วยกันในด้านหนึ่งแน่นอนบทบาทเงินหยวนจะเพิ่มมากขึ้นในเวทีโลกในประเด็นที่สองก็คือในส่วนที่คู่ค้าหรือพันธมิตรทางด้านเศรษฐกิจนะกับจีนนะโดยเฉพาะยิ่งกรณีนี้คือรัสเซียแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะรัสเซียที่รับประโยชน์นะการจากการพัฒนาความร่วมมือในการใช้เงินสกุลท้องถิ่นระหว่างกันแต่ยังหมายรวมถึงหลายๆประเทศในกลุ่มสมาชิกBRICS อย่างนี้เป็นต้นมันประเทศเหล่านี้และบางประเทศเนี่ยก็ถูกแซงชั่นถูกกดดันจากสหรัฐและชาติพันธมิตรทำให้ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายเงินทุนนะจัดการบริหารเรื่องเงินตราต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมนะตรงนี้ก็จะเป็นทางรอดนะครับหรือรูที่เปิดไม่ให้วัยง่ายปัญหาเศรษฐกิจของประเทศพันธมิตรกับจีนเนี่ยมันระเบิดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากับจีนช่วยประเทศพันธมิตรต่างๆเหล่านั้นด้วยประเด็นที่3คือแนวทางการความร่วมมือลักษณะแบบนี้มันจะไปลดบทบาทของเงินเหรียญสหรัฐในเวทีโลกในเวลาพร้อมกัน
การเยือนของทั้ง2ทริปนี้ที่มีสู่จีนเนี่ยด้านนึงก็ดูเหมือนกับว่าไทยเราเนี่ยไกลอยู่แต่ว่าที่จริงมันก็มีผลกระทบทางอ้อมหรือส่งผลต่อเราด้วยเหมือนกันในฐานะที่เราก็เป็นคู่ค้าด้วยเนี่ยนะอาจารย์มองว่ามันมีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับบริบทของไทยทั้งนี้ที่เราควรจะต้องมอนิเตอร์หรือติดตามสถานการณ์รวมทั้งการที่เราอาจจะมีโอกาสไปเกี่ยวพันด้วยในบางมิติยังไงบ้างอาจารย
์เราสังเกตดูใช่ไหมตั้งแต่สหรัฐนะกดดันในเรื่องของมาตรการสงครามการค้า 2.0 เนี่ยเราก็เห็นการเคลื่อนย้ายของเงินทุนฐานการผลิตที่อยู่ในจีนออกไปยังต่างประเทศบริษัทข้ามชาติที่เข้าไปลงทุนในจีนนะก็อาจจะต้องการกระจายความเสี่ยงนะครับแล้วก็เข้ามาลงทุนในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นแล้วมิติด้านการลงทุนเราได้รับประโยชน์มิติในเรื่องของความร่วมมืออื่นๆด้านการค้านี่อาจจะมองได้หลายแง่นะครับคือถ้าเศรษฐกิจจีนเติบโตดีพลิกฟื้นมาแล้วมีเสถียรภาพก็อาจจะทำให้ตลาดใหญ่ขึ้นเราก็อาจจะเป็นโอกาสของสินค้าไทยในการส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนนะครับเพราะเราก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับจีนหรือเราอาจจะสามารถรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่จะออกมาเที่ยวต่างประเทศได้มากขึ้นในอนาคตแต่อย่างไรก็ดีถ้าไอ้ตรงนี้มันกลายเป็นผลกระทบเชิงลบถ้าความร่วมมือมันไม่เกิดเป็นรูปธรรมมันก็อาจจะทำให้จีนต้องระมัดระวังกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเขาในอนาคตก็อาจจะมากำกับดูแลเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งอันนี้อาจจะกระทบกับเราเช่นเดียวกันนะหรือในมองในทางกลับกันเราเห็นสงครามการค้า 2.0 เกิดขึ้นสินค้าของจีนส่งออกไปตลาดต่างประเทศลำบากไปตลาดสหรัฐลำบากไปยุโรปลำบากก็อาจจะทะลักไหลมาในอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยพวกนี้มันเป็นมิติที่อาจจะเกิดขึ้นนะในเรื่องของทางตรงซึ่งรวมทั้งปัจจัยทางอ้อมต่างๆนะถ้าเรามองไกลไปจนถึงความขัดแย้งนะที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางปัญหาช่องแคบฮอร์มุซพวกนี้ก็มันก็เป็นมิติในเรื่องของพลังงานซึ่งอาจจะกระทบกับไทยในทางอ้อมไปด้วยนะคือไทยไม่ได้เป็นคู่กรณีโดยตรงแต่ผลจากวิกฤตพลังงานดังกล่าวก็ทำให้ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นกดดันเรื่องเงินเฟ้อภายในประเทศถ้าไม่มีกรณีพิพาทนะที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางหรือรัสเซียยูเครนยุติลงสหรัฐจะเปิดแนวใหม่สหรัฐจะขยายพื้นที่เรื่องแนวภูมิรัฐศาสตร์ไหมจะมาแถวทะเลแถบเอเชียใต้ไหมนะหรือจะมาแถบไต้หวันไหมอย่างไรเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็เป็นประเด็นที่อ่อนไหวทั้งสิ้นการหารือกันระหว่างสีจิ้นผิงกับทรัมป์ในครั้งนี้เนี่ย จีนเซอร์ไพรส์สหรัฐด้วยการหยิบยกเอาไต้หวันเป็นประเด็นแรกในการพูดคุยเลยว่านี่คือเส้นแดงคุณห้ามก้าวข้ามเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาจจะมีการประทะกันซึ่งในระหว่างที่ไบรท์ดีสีพูดเนี่ยโอ้โหฝ่ายอเมริกานี่นั่งโทษนะครับเหมือนเจียมเจียมเลยอันนี้ก็สะท้อนเลยว่าจุดยืนของจีนในเรื่องไต้หวันเนี่ยชัดเจนแต่ถ้าในทางกลับกันอะไรเกิดขึ้นเกิดว่าสหรัฐเกิดว่าติดกับดักในหลายๆเรื่องเฮ้ยทนไม่ไหวแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจีนจะพุ่งทะยานขึ้นมาสหรัฐก็อาจจะต้องยอมเสี่ยงในการที่จะนะเอาปัจจัยเชิงวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคแถบนี้ซึ่งก็คือไต้หวันเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญเป็นจิ๊กซอว์สำคัญนะเอามาใช้ในการกดดันจีนแล้วก็อาจจะนำไปสู่การขยายตัวของความขัดแย้งหรือนำไปสู่สงครามนะในภูมิภาคแถบนี้ก็เป็นได้
แต่ว่าหลังจากกลับไปประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดชัดนะฮะว่ายังไม่ใช่เวลาที่ไต้หวันจะประกาศมีเอกราชในตอนนี้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องการค้าขายอาวุธระหว่างกันหรือว่าสนับสนุนเรื่องของยุทธปัจจัยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะให้ไต้หวันใช้สำหรับการที่จะปกป้องแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยความร่วมมือที่เกิดขึ้นรอบนี้มันเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ส่งไปถึงโลกทั้งหมดเลยว่าถ้าเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรต่อไปได้อีกบ้างในมุมมองของอาจารย์คะ
ผมคิดว่าในชั้นนี้เนี่ยจีนหลังจากการพบปะหารือกับผู้นำทั้งสองฝ่ายนะทั้งสองส่วนนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐก็ดีรัสเซียก็ดีเนี่ยการแถลงข่าวของโฆษกรัฐบาลหรือกระทรวงต่างประเทศของจีนเนี่ยตอกย้ำชัดเจนว่าอยากเห็นผลการหารือดังกล่าวได้รับการสานต่อให้เกิดเป็นรูปธรรมนะแล้วก็มองว่าการพบปะของ2เวทีดังกล่าวเนี่ยจะเป็นต้องบอกว่าสิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจโลกนะผู้คนทั่วโลกได้รับประโยชน์ไม่ใช่แต่เฉพาะกับจีนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองย้อนกลับมาเนี่ยเราก็พอจะจินตนาการได้ว่าโอ้จากนี้ไปเนี่ยเราน่าจะเห็นถ้ามันเกิดเป็นรูปธรรมจริงนะเราน่าจะเห็นการขยายตัวของการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐจีนกับรัสเซียที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเราจะเห็นการผ่อนคลายในมิติการลงทุนซึ่งอาจจะทำให้การลงทุนระหว่างจีนกับ2ประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นและหรือแม้กระทั่งจากสหรัฐที่จะย้อนกลับมาลงทุนนะเอาประโยชน์จากห่วงโซ่ประทานห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่มันพร้อมสับของจีนการแลกเปลี่ยนภาคประชาชนการท่องเที่ยวนักธุรกิจระหว่างกันแต่กรณีของสหรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าจะขยายตัวอย่างแท้จริงเช่นเดียวกันเหตุผลก็เพราะว่าในช่วงหลังยุคหลังโควิดเนี่ยพอมันผสมลงกับเรื่องสงครามการค้า 2.0 เนี่ยจำนวนเที่ยวบินระหว่างกันเนี่ยมันลดลงไปมากจำนวนเรื่องของวีซ่าก็ถูกแขวนเอาไว้ไอ้วีซ่า5ปีแบบหลายครั้งก็ถูกซัสเพนด์ไปถูกแขวนไปนะก็ทำให้การเดินทางระหว่างกันของนักธุรกิจมันลดลงจำนวนนักเรียนนักศึกษาซึ่งได้รับการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานก็ลดลงนักศึกษาจีนก็ไปเรียนที่สหรัฐน้อยลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่จากนี้ไปถ้าได้รับการผ่อนคลายได้รับการมีความสะดวกตามที่มีการหารือกันเราจะเห็นตัวเลขเหล่านี้มันพลิกฟื้นกลับมาซึ่งสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันทำให้เศรษฐกิจทั้งสองส่วนความร่วมมือทั้งสองส่วนรวมทั้งประเด็นที่คุณโสภิตแตะไปในช่วงแรกเรื่องของการมีคณะกรรมการนะที่จะมากำกับดูแลหารือกันเรื่องของการค้าการลงทุนพวกนี้นะครับมันเป็นเวทีของการพูดคุยหารือและแก้ไขปัญหาหรือสานความสัมพันธ์ที่มันจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพราะมีอะไรสามารถต่อสายยกสายพูดคุยกันได้ตลอดเวลามันก็จะลดความไม่เข้าใจระหว่างกันนะเราก็น่าจะเห็นการขยายตัวของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและในมิติอื่นๆระหว่างจีนกับสหรัฐและจีนกับรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้จะเป็นประโยชน์นะต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะครับรวมทั้งของประเทศไทยด้วยในระยะยาว
แน่นอนว่าหนึ่งในประเด็นนั้นก็คือสิ่งที่ทรัมป์ต้องพยายามจะกลับไปเพื่อทำให้ได้รับเสียงคะแนนเสียงนิยมเพิ่มขึ้นจากพลเมืองสหรัฐด้วยนะหลังจากที่ดีลของการเดินทางทริปของจีนจบลงค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนดิฉันโสภิตหวังมิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice